قما دا حضرت القما رحمه اللہ نے روایت سے مشہور تعبیر قال وائے قال لالا ابن مسعود ویری امتا یعنی گن کسان ناسو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رات ویلیو ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات ویلیو چی علا اصولی بکم آیا مزنکم تاسو تسولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اللہ دا حبیب غنتی مزدر لنکو ممویولی نفس واللہ مزیوکو ولم یرفع یدیه نیو پور تکڑی لا سنا الا مرتا واحدتا مگر یوزل مع تکبیر الافتتاح سرد تکبیر الافتتاح نائے اول ذل کی چل اللہ اکبر وی لا سنے دو گو دو غبن پوری چتکل او بیاد رکون دتلو پا وقت کی درا پور تکی دو پا وقت کی در چلوکل دا حدیث دا احناف دلیل دا احناف دلیل لے چاہی وئی دا اللہ دا حبیبنا دا رفو لیدین نکولم سنت تھی اگر انصاف لوگ رئی دا احنافو احنافو کی چی صحیح علماء دی نا غی رفو لیدینو تم سنت وئی خودی عدم تیم سوئی سنت وئی او دا نور مذاہب والم دا تی سرور مذاہب والم دا تی خدا موجود چی کم غیر مقلدی دا فتنہ دا ندا فتنگر رفو لیدینو تا سنت وئی او دین رفع الیدین تا دا سرا اڑو سوئینا دیکھیں جی خبر بار پا دی حدیث کے زور لگولے او صحیح حدیثی پا زور وئی دا کم زور ہے یو طرف لگورا حافظ ابن حجر رحم اللہ دا تا حافظ الدنیا وئی حافظ ابن حجر رحم اللہ پا تلخیص کی ذکر کری چھ دا حدیث حسنہو ترمیزیو امام ترمیزیو ای دا حدیث حسن دے ابن حضم یو عالم تیر شوے اغت ظاہری وئی اغوئی چی دا حدیث سندن صحیح دے اور علامہ البانی دا یولی محدث تیر شوے اغم پا تعلیق علام مشکات المصابیح دل تیویلی چی دا حدیث سندن صحیح دے سیواز دین چی دا ناپوہا ظالمان وئی جنا ندا دا احناب او دا یوازی ندے دین علاوہ دو لزیار لسا حدیث تقریبا جوڑی گی صحیح سند والا چیغی کی دار آگلی جدا اللہ حبیب فا ابتدا کی برا فلیدین کل لکمونگا کوا بیا بینو دانو کولم سنت تھی دانو کولم سری سنت تھی نو کل دائی اے کتاب بولی کی وی پیغمبری موس نو پاگی کی بیا فلیدین ذکر کری نو دین آپو اللہ دا بازی گردی را جاہلا وی بوگور دا پیغمبری موس دینو دانو کولم پیغمبری موس دے دانو کولم سے شیر پیغمبری موس دے بلکہ دا پختو اردو کی کتاب چتا سروڑے جگہ تو دا احناف و دا مست طریقہ حدیث پکار دے جدید نومی خیوے چی پیغمبری موس کم شے چی دا مون احناف کم موس کو دے کی یو شے دا سنے لے چا حدیثو کی ثابت نرے دا طول موس دا حدیثو مطابق دے جدی ظالمانو دا ظلم و جدارا چی دا وی نرے ثابت او عوام پدی طریقی پا شک و شبہ کی غرضے نوی مونتے مزکو فصل ولم یرفع یدی الا مرتا واحدة نیو پور تکڑی لا سنا مگر یوزل مع تکبیر الافتتاح تکبیر الافتتاح سرا رواہ الترمذی دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے رواہ الترمذی دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے او سی ویلی اے امام ترمذی وی حدیث و ابن مسعود حدیث حسن پخپل امام ترمذی وی او دا حدیث وا رواه ابو داود امام ابو داود ذکر کرنے لے ون نسائی و امام نسائی ذکر کرنے لے امام نسائی دا حدیث ذکر کرنے لے وقال ابو داود دیرے کسان سوچ کوئے ویلی دی امام ابو داود لیسا ہوا بسحیح نلا حاض المانا وی ندے دا حدیث صحیح پدے مانا سرا او دیرے کہ گر صاحب مشکات تا خطا واقع شوئے دغه حدیث ځان سره والے ولیکي ابو داود شریف کی پړم بنی جیل یو سلسمه صفه کړي امام ابو داود د الفاظ د دې حدیث باره کې نه ذکر کړي امام ابو داود د الفاظ د دې حدیث باره کې نه ذکر کړي چې لکه دې دې کې څنګه ویلي خبره تم خیال ورسه بلکی دا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ یو حدیث تے چی امام ابو داؤد شریف آوالے نو پتہ بدر لگی دا ابو داؤد شریف کی دا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ دا حدیث بارکی وئی امام ابو داؤد چی لیسا ہوا بی صحیح نلا حاض المانا نو مشکات کی آغا کی یعنی لیکن کی خطا شوی ری مددی حدیث سر الفاظ ذکر کری اور دے کی دمر خیانت پہ چرائی پخپلو کتابونو کی دا حبرنہ ذکر کری آدم اللہ سرفراسان سے کتاب دے حکم الذکر بالجہر داغی پا دو سوا پینزم سلو اختم صفقیم دا حدیث ذکر کری چی دا الفاظ امام ابو داود دی حدیث بارہ کی نہیں ویلی بلکہ ما سرکم ابو داود شریف چی دے نرمبنے جل یو سلسم صفحہ دا 110 پاغی کی دا الفاظ علت دا براہ ابن عازب رضی اللہ عنہ مایو حدیث تیغی بارہ کی ویلی دتیوی امام ابو داود دا سی ویلی امام ابو داود آخوی دی بارہ کی نہیں ویلی کرنا اب اگر چی دیرے کی برا صاحب مشکات والا مصنف انسان نے یا لیکن کی خطا شوی دا امام ابو داود دا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ دا حدیث بارکی ویلی چلے سا ہوا بی صحیحن علاہا ظلمانا او دیرے کی لیکن کی خطا شوی جنو دی حدیث سرے ذکر کرے وانبی ہمیں دسائی دیئے